เจสสิก้าชัสเทนปลูกปั้น The Eye of Tammy Faye อยู่เกือบ10ปีจนได้ออสการ์มาครองเมื่อพูดถึงงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่94แน่นอนว่าสิ่งที่ทั่วโลกต่างจับจ้องได้กลายเป็นเหตุการณ์ระหว่างคริสร็อกกับวิลสมิธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องราวของทั้งคู่ก็สร้างความรุนแรงชนิดกลบรางวัลอื่นซะแทบมิดแต่ทว่าท่ามกลางความวุ่นวายที่สื่อใหญ่ต่างให้พื้นที่นี้เจสสิก้าแชสเทนเจสสิก้าชาสแตงก็คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปครองได้สำเร็จแม้ว่าเราจะเห็นว่าแชสเทนจะได้รับออสการ์จากการรับบทใน The Eye of Tammy Faye แต่เธอก็ไม่ได้เพิ่งมาจับบทนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรอกนะเพราะความจริงแต่แท้จริงแล้วแชสเทนใช้เวลาปลูกปั้นเรื่องนี้มาเกือบ10ปีแล้วเจสสิก้าแชสเทนในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่94แชสเทนเป็นนักแสดงที่มักจะได้รับบทบาทหญิงแกร่งอยู่เสมอซึ่งเธอได้เข้าชิงออสการ์ครั้งที่2จากเรื่องจากบทหญิงแกร่งใน Zero Dark Thirty กับบทสายลับ CIA สาวสุดฉลาดต่อมาก็ในเรื่อง Interstellar ที่เธอต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ต้องมารับหน้าที่แทนพ่อซึ่งเดิมทีบทนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ชายด้วยนะแต่เธอก็สามารถครองบทนี้ไปได้สำเร็จยังรวมไปถึงเรื่อง The Martian กับบทกัปตันยานอวกาศที่ต้องตัดสินใจเพื่อรักษาชีวิตของลูกเรือเมื่อสังเกตดูดีๆเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการที่เธอได้รับบทบาทตัวละครที่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นหญิงแกร่งไม่ใช่เพราะบทที่เธอเลือกรับแต่เพราะตัวเธอนั้นก็สามารถทำได้ทุกอย่างและเสาะแสวงหาบทบาทอันท้าทายอยู่ตลอดเวลาเจสสิก้าแชสเทนในภาพยนตร์เรื่อง Zero Dark Thirty ย้อนกลับไปในปี2012ในระหว่างที่เธอกำลังทัวร์โปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Zero Dark Thirty อยู่นั้นแชสเทนได้บังเอิญดูสารคดี Eye of Tammy Faye ในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เธอก็รู้สึกเหมือนต้องมนต์สะกดกับเรื่องราวของ Tammy Faye Messner Tammy Faye Messner ซึ่งมันทำให้เธอทึ่งจนรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับเรื่องราวนี้เพราะสารคดีเรื่องนี้ได้แปรเปลี่ยนความคิดของไปตลอดกาลหลังจากนั้นแชสเทนก็รู้สึกว่าตัวเองต้องการผลักดันเรื่องราวของแทมมี่เฟย์ออกมาเธอจึงติดต่อเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์ Eye of Tammy Faye มาทำเป็นภาพยนตร์จากนั้นแชสเทนก็ได้ร่วมพิชชิ่งงานเพื่อผลักดันเรื่องราวนี้ให้มาเป็นภาพยนตร์ร่วมกับเหล่าผู้บริหารของฝั่งเซิร์ชไลท์ซึ่งแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่ความจริงแล้วตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มตั้งแต่ตอนซื้อลิขสิทธิ์ปลูกปั้นบทจนไปถึงการพิชชิ่งก็กินเวลาอยู่หลายปีเลยทีเดียวแชสเทนยอมรับว่างานต่างๆที่ผ่านมาของเธอทั้งมิสสโลนเดอะดิสแอปเพียร์แรนด์ออฟเอลีเนอร์ริกบี้อาว่าเดอะซูปีเปอร์สไว้ไม่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ของเธอทั้งหมดแต่กับเรื่องเดอะไอออฟตัมมี่ฟายเย่นั้นต่างกันนั่นเพราะเป็นโปรเจกต์ที่เธอปลูกปั้นทำให้เธอต้องทุ่มกับงานนี้มากขึ้นเธอจึงดึงทีมงานระดับพระการมาร่วมงานนี้ด้วยไล่ตั้งแต่ราเชลเชนราเชลชานโปรดิวเซอร์จากเรื่องลอเลสต่อมาก็มือเขียนบทอย่างแอบซิเวียและผู้กำกับไมเคิลโชวอลเตอร์จากเดอะบิ๊กซิกให้มารวมตัวกันภายใต้บริษัทที่ชื่อว่าเพรสเคิลฟิล์มของเธอเพื่อมาทำภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเจสสิก้าแชสเทนกับการแปลงโฉมเป็นแทมมี่เฟย์แม้ว่าการได้ทีมงานที่หมายมั่นปั้นมือมาอยู่ด้วยจะดูสวยหรูแต่การรับบทเป็นแทมมี่เฟย์ก็ไม่เคยง่ายสำหรับเธอเพราะเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ที่แชสเทนลงทุนลงแรงอย่างมากมายเธอลงลึกเข้าสู่การเป็นแทมมี่เฟย์ทั้งเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าและแต่งตัวยอมนั่งเมคอัพเป็นเวลาหลายชั่วโมงเรียนแบบสำเนียงการออกเสียงรวมไปถึงการร้องเพลงซึ่งทั้งหมดนั้นต้องออกมาอย่างพอดีที่จะไม่ทำให้แทมมี่เฟย์นั้นกลายเป็นตัวตลกซีเอลซอยแบไตบัสเพลงออนวันที่18มีนาคม2022เกตซูโนว่าส่ง MV ชินเอาใจคนอกหักที่ยังไม่ชินกับความรักที่หายไปโดยความวิตกกังวลนี้ได้ทำให้เธอเกิดสั่นกลัวตั้งแต่วันแรกที่เปิดกล้องและเอาจริงๆตั้งแต่เธอถ่ายหนังมานี่คือครั้งแรกที่เธอมีอาการสั่นเพราะวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดแต่ในที่สุดแชสเทนก็ต้องก้าวผ่านมันด้วยการดิ่งลึกเข้าไปสู่ความเป็นแทมมี่เฟย์ให้มากที่สุดเจสสิก้าแชสเทนในภาพยนตร์เรื่อง The Eye of Tammy Faye อย่างไรก็ตามการทุ่มเทครั้งนี้ของเธอก็ผลิดอกออกผลเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เธอสลัดภาพจำเก่าๆได้สำเร็จด้วยการดำดิ่งเข้าสู่การเป็นแทมมี่เฟย์ก็ส่งให้เธอได้ออสการ์ครั้งแรกในชีวิตมาครองซึ่งนี่ก็เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สมกับการที่เธอคอยปลูกปั้น The Eye of Tammy Faye มาตลอด10ปีอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสรุปผลการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่87ประจำปี2015จ้า รีวิวอีก Chapter 2สยองบันเทิงภาคจบที่ดูแล้วฟินไม่จบดาซิว่าวาคินฟินิกซ์ได้รับค่าตัวเท่าไหร่จากหนังโจ๊กเกอร์ที่เพิ่งทำรายได้ทะลุหลัก 1,000 ล้านเหรียญดูครบหรือยัง15หนังปฏิบัติการทางทหารจากเรื่องจริงสุดมันในรอบ20ปี